Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաչյանը, այսօր մեր եթերում Պաշտպանության նախարարության բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին Բաքվի ռազմական չայտարարությունների եւ Ադրբեջանին ռուսական S-300 զենթարթիռային համակարգերի վաճառքի մասին։
Հարևանը հարցակողական սպառազինության տեսակների ձեռքբերումի ցանցում է կատարել պաշտպանողական սպառազինության, ինչը նույնպես խորելու տեղ է տալ։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հայտարարում է, թե հիասթափված է կազանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև կայացած վերջին հանդիպումից։ Կոալիցիայի ներսում ընդդիմության հետ երկխոսության հարց դեռևս չի քննարկվել, պնդում է Պարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Վարդան Բոստանջյանը։
Բոլոր կողմերը դեռևս չեն կողմնորոշվել երկխոսության ընդհանուր բովանդակության վերաբերյալ։
Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը հրապարակել է տարեկան զեկույցը տրաֆիկինգի վերաբերյալ Հայաստանի իշխանությունները որոշակի առաջընթաց են արձանագրել, բայց ոչ բավարար։ Կանդրադառնանք նաև, որ Վահրատապ մյուս իրադարձություններին կթերթենք մամուլը։ Մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտին հիասթափեցրել են հունիսի 24-ին Կազանում կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների երրակողմ հանդիպման արդյունքները։ Այս մասին երեկ կայացած ճեպազրույցում հայտարարել է պետդեպարտամենտի խոսնակ Վիկտորիա Նյուլանդը, մանրամասները մեր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է տարածաշրջանային այցով Հայաստանում գտնվող ԱՄՆ պաշտպանության փոխնախարարի տեղակալ Սելեստ Վոլանդերին։ Սերժ Սարգսյանն ասել է մեջբերում եմ Միացյալ Նահանգների ներգրավվածությունը մեր տարածաշրջանում համարում ենք կայունությունն ամրապնդող գործոն, մեջբերման ավարտ։ Գալիք շաբաթվա ընթացքում տարածաշրջանային ժամանելու ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այս մասին հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով Արտաքին գործերի նախարարությանը միջնորդների այցի նպատակը բանակցային գործընթացի շարունակության ապահովումն է։ Հայաստանի այցելել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ափաթուրայը նա այդ պաշտոնում փոխարինել է Ռոբերտ Սիմոնսին։ Այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը հանդիպել է Ջեյմս Ափաթուրային, քննարկել են ՆԱՏՕ-ի հետ Հայաստանի գործակցության մի շարք հարցեր։ Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցում է մի շարք ծրագրերով, բայց Հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցելու հարց Հայաստանի քաղաքական օրակարգում չկա։ Ջեյմս Ափաթուրային ընդունել է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Մեկնարկել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի աշխատանքային երկօրյա այցը Թբիլիսի, նախատեսված է հանդիպում Վրաստանի նրա պաշտոնակցի Գրիգոլ Վաշաձեի հետ։ Այսօր Ադրբեջան է այցելել Պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասը, օդանավակայանում նրան դիմավորել է փոխվարչապետ Աբիդ Շարիֆովը։ Պաղեստինը ձգտում է սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում հասնել Պաղեստին պետության ճանաչմանը և ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին հորդորում է պաշտպանել այդ քայլը։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարը այցելել է Ադրբեջան, այսօր նա հանդիպել է ադրբեջանցի իր գործընկերոջ հետ, ստորագրվել է համագործակցության փաստաթուղթ։ Մեկ օր առաջ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարար Ռաշիդ Նուրագիլովը հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, հաղորդվում է, որ քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգությունը և երկկողմ հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Հունաստանում 48 ժամյա համընդհանուր գործադուլ է անցկացվում։ Խորհրդարանում քվեարկության է դրված տնտեսական կոշտ քաղաքականության ծախսերը կրճատելու ծրագիրը, որը անհրաժեշտ է ստանալու համար միջազգային վարկի նոր չափաբաժինը 12 միլիարդ եվրոն, գործադուլը և բողոքի ակցիաները սոցիալական ծրագրերի կրճատման դեմ են, Աթենքում 5000 ոստիկան է կենտրոնացվել, իրավիճակը վերահսկողության տակ պահելու համար քաղաքի փողոցներով հազարավոր մարդիկ երթ են անցկացնում։ Ֆինանսների նախարարության շենքի մոտ ոստիկանությունն արդեն արցունքաբեր գազ է կիրառել ցուցարարներին ցրելու համար։ Թուրքիայի նոր ընտրված խորհրդարանը այսօր առաջին նիստն է անցկացրել, հիմնական ընդդիմադիր կուսակցության և քրդամետ խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցության պատգամավորները բոյկոտել են նիստը և չեն մասնակցել երթման արարողությանը։ Բոյկոտող պատգամավորները պահանջում են ազատ արձակել տարբեր մեղադրանքներով ձերբակալված իրենց 9 գործընկերներին։ Առանց երթվելու ընտրված պատգամավորները չեն կարող զբաղեցնել իրենց տեղերը։ Այնուամենայնիվ բոյկոտը չի կարողացել արգելափակել նոր խորհրդարանի պաշտոնը ստանձնելու աշխատանքի անցնելու արարողությունը հունիսի 12-ին տեղի ունեցած ընտրություններում վարչապետ Էրդողանի իշխող կուսակցությունը 550 տեղանոց խորհրդարանում 327 մանդատ ունի։ Վրաստանի ախալքալակի ոստիկանությունը 4 մարդ է ձերբակալել, որոնք փորձել են անօրինական ճանապարով հատել վրաց-թուրքական սահմանը։ Ձերբակալվածներից մեկը Թուրքիայի քաղաքացի է, մյուսների մոտ ինքնությունը հաստատող փաստաթղթեր չկան, ենթադրվում է, որ նրանք Բանգլադեշի քաղաքացիներ են։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին վաճառված էս 300 զենիթ-արթիռային համալիրը որևէ կերպ չի ազդի տարածաշրջանի ռազմական փոխդասավորության վրա եւ առավելություն չի տա Ադրբեջանին։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել է Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթավերջին Ադրբեջանը մեծ զորահանդեսով նշեց իր անկախության վերականգնման 20-ամյակը, հրապարակ հանելով մի շարք արդիականացված ռազմատեսակներ, այդ թվում Ռուսաստանից գնաց էս 300 զենիթ-արթիռային համակարգ։ Գործարք, որի գոյությունը ամիսներ շարունակ հստակ չէին հաստատում ոչ Մոսկվան, ոչ Բաքուն, ոչ պաշտոնական Երևանը։ Լսենք թեման շուրջ Սարգիս Հարությունյանի բացառիկ հարցազրույցը պաշտպանության փոխնախարարի հետ։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանի համոզմամբ Ադրբեջանի տրամադրության տակ եղած հակաօդային պաշտպանության ռուսական S-300 ֆավորիտ զենիթ-արթիռային համալիրը ոչնչով չի ազդելու հայ-ադրբեջանական ռազմական փոխդասավորվածության վրա։ Այսօր այդ մասին Դավիթ Տոնոյանն ասաց Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ։ Ինչպես հայտնի է, անցած կիրակի հունիսի 26-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի օրը Բաքվում կայացած զորահանդեսի ժամանակ ցուսադրվեց այս 300 ֆավորիտ զենիթ-արթիռային համալիր։ Լսենք Դավիթ Տոնոյանին։
Առկա ռազմական փոխդասավորվածության վրա այդ համալիրը ոչնչով չի ազդելու եւ Ադրբեջանը որևէ ռազմավարական առավելություն չի տալիս։ Ինչ վերաբերվում է օրինակ Ադրբեջանի կողմից հավանական ռազմական գործողությունների վերսկսմանը, ապա այդ դեպքում կարծում եմ Ադրբեջանը պետք է պատրաստ լինի ռազմական գործողությունները վարել նաեւ սեփական տարածքում, որոնց ժամանակ այս 300-ի համալիրը դժվար թե էական աջակցություն ցուցաբերի։
Հիշեցնենք, անցած տարվա հուլիսի վերջին եւ օգոստոսի սկզբին ռուսական երկու հեղինակավոր պարբերականներ Վեդոմոստին եւ Նեզավիսեմայա գազետան հղում կատարելով Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերության ոլորտում ու պաշտպանության նախարարությունում իրենց աղբյուրներին գրեցին, թե Ռուսաստանը Ադրբեջանին վաճառել է S-300 ֆավորիտ տեսակի երկու համալիր 300 միլիոն դոլարով։ Չնայած նույն անցած տարվա հուլիսի վերջին ռուսական զենքսին տեխնիկայի արտանմամբ զբաղվող պետական Ռոսոբորոն էքսպորտ ընկերությունը հերքեց այս 300-ների վաճառքի վերաբերյալ Մոսկվայի ու Բաքվի միջև արկա համաձայնությունը, սակայն արդեն մոտ 1 ամիս անց Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Էլխան Պոլուխովը հայտարարեց, թե Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին այս 300-ների վաճառքը գտնվում է ընթացքի մեջ։ Լսենք Դավիթ Տոնոյանի մեկնաբանությունը։
Կարծում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության տեսանկյունից Ադրբեջանի S-300 համալիրի վաճառքը ձեռնտու կոմերցիոն գործարք է, ուղղակիորեն կոմերցիոն գործարք։ Այդ հարցն անտեղի քաղաքանացում է եւ առաջին հերթին Ադրբեջանի կողմից։ Բացատրեմ ինչ։ Բուն ռազմական տեսանկյունից այդ համալիրը չի սպառնում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությանը, այն պարզ պատճառով, որ դա հոբ համալիր է եւ կրում է պաշտպանական բնույթ, իսկ ոչ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ոչ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը չեն պատրաստվում ռազմական գործողություններ սկսել Ադրբեջանի դեմ։ Այն կարող է լուծել Ադրբեջանի օթային տարածքի միայն որոշ մասի պաշտպանության խնդիրը։
Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ Ադրբեջանը սկսել է ձեռք բերել պաշտպանական բնույթի սպառազինություն։
Մեր հարևանը հարձակողական սպառազինության տեսակների ձեռքբերումի ցանցում է կատարել պաշտպանողական սպառազինության տեսակներ ձեռքբերել, ինչը նույնպես խորելու տեղիք է տալիս։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանը նույնպես ունի նման համալիրներ, որոնք լիովին համապատասխանեցված են մեր պայմաններին եւ այսօր մարտական հերթապահություն են իրականացնում։ Այդ համակարգերին մենք առավել ծանոթ ենք, դրանք շահագործում ենք բավականին երկար ժամանակ եւ գիտենք նման համակարգերի արդյունավետության նվազեցման հնարավորությունները։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի, մեր համալիրները ծածկում են հավանական ռազմական գործողությունների ողջ օթային տարածքը եւ իրենց քանակական եւ որակական տվյալներով շատ ավելի մեծ կարողություններ են։ Ոստի այս 300-ի համալիրների արկայության փաստը պետք է անանգ ստացնի ռազմական գործողությունների սպառնալիքի դիրքերից հանդես եկող Ադրբեջանին, այլ ոչ թե Հայաստանին։
Խոսելով այն մասին, թե ինչ քայլեր է ձեռնարկում Հայաստանը ի պատասխան Ադրբեջանի կողմից սպառազինության ձեռքբերման, Դավիթ Տոնոյանը նշեց.
Հայաստանը ուղղակի հետևականորեն զարգացնում է իր զինված ուժերը, համապատասխանեցնում ժամանակակից պահանջներին մեր պետության առջև ծառացած ռազմական անվտանգության խնդիրների արդյունավետ լուծմանը։ Ուստի մենք առաջնորդում ենք ոչ թե հակառակորդի կոնկրետ քայլերին հակակայլեր առաջնորդելու սկզբունքով, այլ ցուցաբերում ենք առավել համակարգային և խորքային մոտեցում։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանում ավարտվել է պաշտպանության ռազմավարական վերանայման գործընթացը, որի հիման վրա իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զարգացման ծրագիրը։ Այն նախատեսում է խելացի պաշտպանության և ժամանակակից պատերազմ վարելու կարողությունների զարգացում։ Կարծում եմ ռազմական մասնագետները հասկանում են, թե ինչ ես նկատի ունեմ։
Անցած տարվա օգոստոսին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հայտարարեց, որ Հանրապետության զինված ուժերի սպառազինության արդիականացման գործում շեշտը դրվելու է հեռար ու գերճշգրիտ զինատեսակների ձեռքբերման, ինչպես նաև տեղում դրանց արտադրության վրա։ Ինչ նորություններ կան այս ուղղությամբ, հարցրեցինք Տոնոյանին։
Այդ ուղղությամբ զգալի աշխատանք է կատարվել և շարունակվելու է էլ ավելի արագ տեմպերով։ Ժամանակակից պատերազմը պահանջում է նաև համապատասխան օպերատիվ մարտավարական արվեստ, կապի, հետախուզության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների փոխկապակցված գործողություններ և այլն։ Ուստի այդ ուղղությամբ ևս ծավալուն աշխատանք է կատարվում, ընդ որում տեղական արտադրության սպառազինության վրա է շեշտը դրվում, մասնավորապես այդպես մեծ աղմուկ բարձրացրած մեր արտադրության անաթաչու թռչող սարքերը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը անդրադարձավ նաև Ադրբեջանի տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարությանը Ղարաբաղյան հարցը ուժային տարբերակով լուծելու մասին։
Կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունները առավելապես քաղաքական են, քանի որ մեր հարևանը նույնպես տեղեկ է մեր իրական հնարավորությունների մասին։ Այնուամենայնիվ, եթե Ադրբեջանն ինքնախաբեությունից դրդված ռազմական գործողություններ սկսի, նրա կողմից ռազմավարական կամ օպերատիվ մարտավարական հաջողությունների հասնելու գրեթե բացառում եմ։ Նոր պատերազմը միայն կհանգեցնի նոր զոհերի և ավերածությունների։ Ամեն դեպքում, պատկերավոր ասած, մենք մեր ձեռքը պահում ենք նրա զարգերակի վրա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանից հնչող ռազմապենչ հայտարարություններն ու Կազանում ըստեյության առանց լուրջ արդյունքների ավարտված վերջին հանդիպումը մտահոգում են գերտերություններին։ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունը 3 հրապարակով հայտարել է, թե հիասթափված է Կազանում կայացած վերջին հանդիպումից։ Պաշտոնական Մոսկվան առայժմ լռում է, մամուլսակայն գրում է, որ լուրջ հիասթափություն է ապրել նաև նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, ով ըստ որոշ աղբյուրների անգամ սպառնացել է դադարեցնել իր միջնորդական ջանքերը։ Դիվանագիտական վերջին հայտարարությունները ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը հիասթափեցնող է որակել հունիսի 24-ին Կազանում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների երկկողմ հանդիպման արդյունքները։ Այդ մասին 3 կայացած ճեպազրույցում հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Վիկտորիա Նյուլենդը։ Լրագրողի այն դիտարկմանը, թե Ռուսաստանի կառավարությունը հրավիրեց Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներին, փորձեց լուծել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, ժեստ, որին Միացյալ Նահանգները հավանություն էր տվել, սակայն ըստ հաղորդումների այն ձախողվեց։ Որն է ձեր արձագանքը, Նյուլանդը պատասխանել է. Այո, ինչպես գիտեք, Կազանում կայացած հանդիպման ժամանակ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները չկարողացան համաձայնության գալ հիմնարար սկզբունքների շուրջ։ Այնուհանդերձ նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ համատեղ հայտարարության մեջ նրանք նշել են, որ փոխմբռնում է ձեռքբերվել։ Համաձայնել են շարունակել աշխատանքը հիմնարար սկզբունքների վրա և շարունակել հանդիպումները, բայց ես կասեի, սա հիասթափեցնող է։ Հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Հունիսի 24-ին Կազանում Սերժ Սարգսյանի, Իլհամ Ալիևի և Դմիտրի Մեդվեդևի երկկողմ հանդիպումից առաջ հիշեցնենք, Արևմուտքն ու Ռուսաստանը աննախադեպ ճնշում էին գործադրում կողմերի վրա բանակցային սեղանին դրված փաստաթղթի շուրջ համաձայնության գալու հարցում։ Դեռ մայիսի վերջին Դովիլում Մեծուտնյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահները համատեղ հայտարարությամբ կողմերին կոչ էին արել քաղաքական կամք ցուցաբերել և Կազանում ավարտել ուղին հասցնել կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ աշխատանքը։ Հունիսի 24-ի բանակցությունների նախորեին էլ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցներում վերահաստատել էր իրենց այս կոչը։ Բանակցություններին ընդառաջ Հայաստանի նախագահին նաև Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին էր ուղերձվել, համոզմունք հայտնելով, որ եկել է պահը ամրագրելու այն սկզբունքները, որոնց հիման վրա կարող են հետագայում ծավալվել կարգավորման բուն բանակցությունները։ Միաժամանակ և Արևմտյան, և Ռուսաստանյան մամուլը հաղորդում էին Դմիտրի Մեդվեդևի միջնորդությամբ Կազանում 14 կետանոց փաստաթուղթ ստորագրելու մեծ հավանականության մասին, սակայն որևէ փաստաթուղթ, ինչպես հայտնի է, այդպես էլ չստորագրվեց։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը սկսեցին միմյանց մեղադրել բանակցությունները ձախողելու մեջ։ Ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի Ղարաբաղյան կարգավորման ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող մյուս երկիրը, Ֆրանսիան, այս առիթով բացահայտ հիասթափություն չի հայտնում, չեզոք դիր որոշում է արտահայտում և վստահեցնում է, որ Կազանի հանդիպման արդյունքն անկարևոր չէ, ինչպես փաստում է Ֆրանսիայի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքեջում 3 տեղադրված հայտարարությունը։ Ֆրանսիան Մինսկի խմբի համանախագահ գործընկերների, Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի հետ ջանքեր չի խնայելու, որպեսզի կողմերին օգնի շարունակել բանակցությունները։ Կազանի հանդիպումը հստակեցրեց կամ հաստատեց փոխմբռնման մի շարք կետեր, ինչը հնարավորություն է տալիս շարունակել բանակցությունները ներկա հիմքի վրա, միջնորդների առաջարկած կարգավորման սկզբունքները հետագայում ընդունելու նպատակով, ընդգծում է Ֆրանսիայի արտգործնախարարության։ Իդեպ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը նաև տեղեկացնում է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եռանախագահները առաջիկա շաբաթներին այցելելու են Երևան, Բաքու և Լեռնային Ղարաբաղ պատրաստելու բանակցությունների շարունակությունը։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, Ռուսաստանը դեռ լռում է, դեռևս պաշտոնական որևէ արձագանք չկա։ Միայն ռուսական մամուլն է նախորդին Կրեմլյան անանուն աղբյուրները վկայակոչելով գրել, որ նախագահ Մեդվեդևն այն աստիճանի է հիասթափված Կազանի հանդիպման արդյունքներից, որ պատրաստ է դադարեցնել Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղությամբ բոլոր խաղաղարար ջանքերը։
Դիմությունը Հայազգային կոնգրեսի ներկայացիչները պնդում են, թե Կազանում հայկական կողմը հաջողություն չի արձանագրել սեփական դիվանագիտական ձախողումների պատճառով։ Այդ մասին այսօր Գյումրիում հայտարարել է ՀԱԿ ներկայացիչ Նիկոլ Փաշինյանը, ով շիրակ էր մեկնել առաջիկա հանրահավաքին նախապատրաստվելու նպատակով։ Լսենք տեղից մեր թղթակից Սաթեն Իգվանթյանի ռեպորտաժը։
Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրիում ՀԱԿ ակտիվի հետ հանդիպման ավելի շատ խոսեց ներքին քաղաքական իրավիճակից, դրան դեռ կանդրադառնանք։ Նիկոլ Փաշինյանին խնդրեցի գնահատել անցած շաբաթ Հայաստանի շուրջ իրար հաջորդող արտաքին զարգացումներին, Եվրախորհրդում Սերժ Սարգսյանի ելույթին և Կազանյան հանդիպմանը։
Մի հատ աբսուրդ իրավիճակի ենք հանդիպում ենք Եվրոպայի խորհրդում, երբ որ հակամարտության կարգավորման շուրջ թշնամու այդ բանակցությունների գնացող մարդը բանակցություններից առաջ դեֆակտո հայտարարում է, որ վախենում է հակառակորդ։ Սերժ Սարգսյանը Եվրոպայի խորհրդի ամբիոնից հայտարարում է, որ եթե պատերազմ սկսի Ադրբեջանը առավելություն կստանա, գնում է Կազան ու հետո մենք բոլորը զարմանում ենք, ասում ենք Ալիևը կարծրացրեց դիրքորոշումը, եթե Ալիևը տեսնում է, որ իրենից վախեցող մարդ է իր դեմը նստած, ինչի՞ չպիտի կարծրացնի դիրքորոշումը։ Մեր առաջին գործը այդ վախեցող մարդուն փոխարինել չվախեցող մարդուն։
Ամբողջ խնդիրը լեգիտիմության բացակայության մեջ է, նշեց Փաշինյանը։ Այս պահին լեգիտիմ իշխանություն ձևավորելու միակ տարբերակը կոնգրեսը տեսնում է արտահերտ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների մեջ, հենց այդ պահանջով էլ պատրաստ է երկխոսելու։ Իշխանությունները արձագանքել են, որ պատրաստ են երկխոսել, իսկ դա ըստ Փաշինյանի ապացուցում է մի բան, որ
իշխանությունը հասկացել է իր անկարող անգործունակ լինելը, հույս է տալիս, որ իշխանությունը կարելի է անցնցում եղանակով բացատրել, որ ինքը իր երը պետք է հավաքի և խաղաղ հանգիստ հեռանա։ Երկխոսությունը Հայազգային կոնգրեսի համար ունի ընդամենը մի նպատակ։ Սա ըստ էության առանց ներքաղաքական լարումների, առանց բարդությունների այս իշխանությունից ազատվելու վերջին հնարավորությունն է։ Մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ եթե երկխոսությունը կոնկրետ արդյունքներ չտվեց, Հայաստանում տեղի է ունենալու ջրբաժան։
Իսկ թե երբ է լինելու իշխանափոխությունը, հենց Նիկոլ Փաշինյան հարցադրում նարեց ու պատասխանեց այսպես.
Ես ասում եմ, 700 000 մարդ լինի ազատության հրապարակում, 24 ժամվա ընթացքում Հայաստանում տեղի կունենա իշխանափոխություն, 500 000 մարդ լինի ազատության հրապարակում, մի շաբաթից մի ամսում տեղի կունենա, 250 000 մարդ գա այս փուլում ազատության հրապարակ, 3 ամսվա ընթացքում կլինի իշխանափոխություն։
Արդյոք ներքին ու արտաքին զարգացումների ֆոնին կգրանցվի հասարակության ակտիվացում, թե ոչ պարզ կդառնա 2 օրից։ Հիշեցնեմ, հունիսի 30-ին ազատության հրապարակում Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքն է կայանալու։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայազգային կոնգրեսը փաստորեն շարունակում է պնդել արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու պահանջը, մի բան սակայն, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հստակ բացառեց օրեր առաջ Ստրասբուրգում Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում։ Չնայած այդ հայտարարությանը, հակում դեռևս կտրուկ արձագանքներ չեն հնչում, պնդելով, թե իշխանությունը ժամանակ ունի այդ որոշումը փոխելու համար։ Միջդեռ ընդդիմադիր դաշտի մյուս ուժերը պնդում են, թե կոնգրեսն ուղղակի փակուղային վիճակում է հայտնվել և այլ ելք չունի։ Մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի անդամ ՀԺԿ ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանը արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարցի շուրջ իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության գործընթացը ամբողջությամբ ձախողված չի համարում։ Դեմիրճյանի համոզմամբ դեռևս ժամանակ կա և իշխանությունները պետք է հետևություններ անեն։ Հիշեցնենք, սակայն, որ անցած շաբաթ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովում տեղի ունեցած ելույթից հետո Սերժ Սարգսյանը հստակ հայտարարեց, որ չի պատրաստվում արտահերտ ընտրություններ անցկացնել, որովհետև ոչ դրա անհրաժեշտությունը կա, և ոչ էլ երկրի սահմանադրությունը հնարավորություն է տալիս այդքան հեշտությամբ անցկացնել արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ավելին, Սերժ Սարգսյանը ընդդիմությանը կոչ արեց ակտիվորեն մասնակցել հերթական ընտրություններին։
Ըստ էության, մերժվեցին արտահերտ ընտրությունները, մենք չենք համարում ամբողջովին ձախողված այդ գործընթացը։ Դեռևս ժամանակ կա, որ իշխանությունը հետևություններ անի։ Ես անձամբ առանձնապես հույսեր չունեմ։ Ես կարծում եմ, իշխանությունը քայլեր կանի միայն հասարակական ճշմարտության դեպքում։ Արտահերտ ընտրությունները պետք է պարտադրվեն մեր բոլորի կողմից, հասարակության կողմից։
Ստեփան Դեմիրճյանը նշեց, թե այժմ իշխանությունները շատ են խոսում քաղաքակիրթ երկխոսության մշակույթի ձևավորման մասին, միջդեռ լավագույն երկխոսությունը ազատ և արդար ընտրությունների անցկացումն է։ Հակառակ պարագայում ստացվում է, որ կարելի է կեղծել ընտրությունները, մարդկանց նետել բանտերը, հետո խոսել քաղաքական մշակույթի մասին։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչու է կոնգրեսը պահանջում արտահերտ ընտրություններ, Ստեփան Դեմիրճյանը ընդգծեց, որ առաջին հերթին այն պատճառով, որ ընտրությունները կեղծվել են, երկրորդ անցած 3 տարիները ցույց են տվել, որ իշխող խումբը ձախողվել է բոլոր բնակավարներում, և երրորդ, մարդիկ համարում են, որ հերթական ընտրությունները հերթական անգամ կկեղծվեն։ ՀԺԿ ղեկավարի համոզմամբ երկրում արմատական փոփոխությունների հասնելու համար պետք է անցկացվեն արտահերտ ընտրություններ, և որքան շուտ, այնքան լավ։ Ընդդիմադիր գործիչը նշեց, թե բնականաբար ՀԿ-ը չի ուզում, որ դա լինի ցնցումների ճանապարհով, դրա համար էլ առաջարկվեց այս երկխոսությունը, բայց միևնույն ժամանակ ընդգծեց, թե իրենք իշխանությանը անվերջ սպասել չեն կարող։
Ես երբ ասեմ, դեռևս ժամանակ կա, դա չի նշանակում, որ անվերջ սպասելու։ Ավելին, իր լիմիտն ունի, իր ժամկետն ունի։
Հարցին, թե ինչ անելու ՀԿ-ը, եթե այդ լիմիտը վերջանա, Ստեփան Դեմիրճյանն ասաց, թե ուժային մեթոդների չեն դիմելու։ Խոսքը գնում է հասարակական ճնշման մասին, մարդկանց մոտ հսկայական դժգոհություն է կուտակվել, և բնականաբար ընդդիմությունը կուղորթի այդ ճնշումը։ Պատասխանելով այն դիտարկմանը, թե ՀԿ-ը այդ հասարակական ճնշումը ինչպես է պատկերացնում, երբ մարդկանց հավաքում են հրապարակում, հետո տուն ուղարկում, Ստեփան Դեմիրճյանն ասաց, թե կարող է մի օր էլ գալ, երբ մարդիկ հրապարակից այլևս տուն չեն գնա։ Իդեպ, արձագանքելով այն հարցին, որ եթե չլինի այդ հասարակական ճնշումը և մարդիկ այլևս նույն ոգևորությամբ փողոց դուրս չգան, այդ դեպքում ինչ է անելու կոնգրեսը, Ստեփան Դեմիրճյանը պատասխանեց.
Դե եթե չեղավ, բայց կլինի։
Եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժը դեռևս սպասում է երկխոսության շուրջ իշխանության քայլերին, ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը կարծում է, որ ՀԿ-ը այսօր գտնվում է փակուղու մեջ։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նա նշեց, թե կոնգրեսը պատահական չէ իր հանրահավաքը նշանակել հունիսի 30-ին։ Դա ուներ մի նպատակ՝ տեսնել, թե ինչպես է ավարտվում Կազանյան հանդիպումը, սակայն Ստեփան Սաֆարյանի համոզմամբ կոնգրեսի սպասումները չարդարացան, քանի որ ՀԿ-ը հաշվարկել էր, թե Կազանում Սերժ Սարգսյանը պարտադրված կլինի ստորագրել մի փաստաթուղթ, որը երկրի ներսում դժգոհություններ կառաջացնի կամ ժամանակ շահելու համար ստիպված կլինի վերադառնալ Հայաստան և կազմակերպել արտահերտ ընտրություններ, սակայն ՀԿ-ի սպասումները չարդարացան։
Եվ այս պարագայում Հայազգային կոնգրեսը ինքը իրեն դրել է բավականին վտանգավոր հակողում մեջ, երբ ըստ էության յետքայլ անել չի կարող, որովհետև կստացի, որ ինքն է, որ դավաճանում է երկխոսության սկզբունքներին, իսկ առաջ քայլանալ տեղ չկա, որովհետև իշխանությունը զրկել է նրա հայտարարությունը և չի ընդունում նրա կազմավորված պատվիրակությունը և ընդհանրապես չի ընդունում նրա կողմից առաջարկվող խաղի կանոնը։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն Հայազգային կոնգրեսի հունիսի 30-ին կայանալիք հանրահավաքից, և արդյոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կխստասնի իր դիրքորոշումը, հաշվի առնելով, որ պատվիրակությունների մակարդակով արտահերտ ընտրությունների շուրջ երկխոսելու ՀԿ-ի առաջարկը մերժվեց, Ստեփան Սաֆարյանն ասաց, թե բացառում է, որ կոնգրեսը դիմի արմատական քայլերի, հաշվի առնելով այն հայտարարությունները, որ Տեր-Պետրոսյանն արեց վերջին ելույթներում և մերժեց հեղափոխությունը։ Բացի այդ, ՀԿ-ի ներկայիս իրավիճակը վտանգավոր է համարել արտաքին մարտահրավերի հրավերների առումով, եւ եթե կոնգրեսը որոշի գնալ արմատական քայլերի, ապա հարց կառաջանա, թե ինչու են նրանք այսօր վտանգում ազգային անվտանգության շահերը։
Այսինքն հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը իր հակասական ելույթներով ըստեղության հակուղի է մտցրել հակին։
Իդեպ, անդրադառնալով կոնգրեսի վերջին տարիների գործնեությանը, Ստեփան Սաֆարյանը ընդգծեց, որ կոնգրեսը իրականում կազմակերպեց ոչ թե ավազակապետությունն, այլ ընդդիմադիր դաշտն ու ընդդիմադիր շարժումը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հիշեցնենք ընդդիմության հետ երկխոսության մասին, նախագահ Սերժ Սարգսյանը օրեր առաջ նաև ծավալուն հայտարարություն տարածեց, որտեղ պնդեց, թե իշխանությունը պատրաստ է առաջ տանել գործընթացը և անգամ պատվիրակություններ ձևավորել ներքին ու արտաքին խնդիրները քննարկելու համար։ Ընդ որում, այդ պատրաստակամությունը նախագահը հայտնեց ոչ միայն անձամբ իր, այլև իշխող երեք կուսակցությունների անունից։ Մինչդեռ այսօր Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարում է, թե հարցի շուրջ կոալիցիայի ներսում քննարկումներ չեն եղել։ Պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Վարդան Բոստանջանի ներկայացմամբ ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի հետ երկխոսության հարցը իշխող կոալիցիայում չի քննարկվել։ Այդ մասին Բոստանջանը հայտնեց այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Հիշեցնենք, հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, անդրադառնալով արտախորհրդարանական ընդդիմության հետ երկխոսությանն առնչվող հարցերին, այս հունիսի 17-ին մասնավորապես հայտարարել էր. «Մեջբերում եմ, եթե անընդունելի բանակցությունների փոխարեն հայ ազգային կոնգրեսը իրապես պատրաստ է շարունակել երկխոսությունը երկրի զարգացման ուղեգծին, արտաքին ու ներքին քաղաքականությանն առնչվող կարևորագույն հարցերի լայն շրջանակում, և ցանկություն ունի դա իրականացնել միայն հատուկ նշանակված մարդկանց միջոցով, ապա կոալիցիոն կուսակցությունների ներկայացուցիչները կարող են նստել քննարկումների սեղանի շուրջ. Քաղաքական կոալիցիան պատրաստ է նմանօրինակ քննարկումների բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, որոնք ունեն կոնկրետ առաջարկություններ», մեջբերման ավարտը։ Լսենք Վարդան Բոստանջանին։
Երբ որ կոալիցիայի շրջանակներում կդիտարկվի այդ հարցը, Բարգավաճին կասվի, որ Բարգավաճ երբ խոսի, մենք էլ իմիտացիա ասում ենք, մենք էլ կերխոսենք, բայց այս պահին այդ վերաբերել բան գոյություն չունի։ Ոչ, չի քննարկվել։
Ինչ վերաբերում է երկխոսությանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վերաբերմունքին, ապա ըստ Բոստանջանի, Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած ուժը ընդհանրապես ունի դրական վերաբերմունք. «Բոլոր պարագաներում երկխոսությունը շատ ավելի լավ մոտեցում է, քան արճակատումը», նշեց Վարդան Բոստանջանը, բայց ավելացրեց.
«Այդ բանդից հասկանում եմ, որ բոլոր կողմերը դեռևս չեն կողմնորոշվել երկխոսության ընդհանուր բովանդակության վերաբերյալ»։
Բանախոսին խնդրեցինք մանրամասնել։
«Կողմնորոշված եմ, բայց կարող են լավ կողմնորոշվել»։ Ինչ տարբերություն կա էլի։
Մանրամասնել։
Ենթադրենք, ասենք, մեր երկրում ենթադրենք հակակոռուպցիոն ծրագրեր են իրականացվում, քաղաքականություն է վարվում։ Մեր երկրում ամենատարբեր արտնավետության առումով, ինչպես ասեցի, արտաքին ֆինանսական միջոցների, ռեսուրսների եւ այլն։ Ուրեմն այս բոլորը հնարավոր է, որ մենք ավելի լավ չենք անում, քան կարող էինք անել»։
Վարդան Բոստանջանի խոսքով երկխոսությունը սկսված է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության և Հայ ազգային կոնգրեսի կողմից։
«Բնականաբար դրան կարող են ներգրավել բոլորը եւ ընդդիմության կողմից եւ կոալիցիայի կողմից, իսկ անհրաժեշտության իսկ որոշ դեպքում կարող են նաեւ չմասնակցել, եթե դրա անհրաժեշտությունը չկա»։
Հարց ընչեց, թե արդյոք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում խանդով չեն վերաբերվում հանրապետական հակ երկխոսությանը։
«Բարգավաճ Հայաստանը, ես հավատացնում եմ ձեզ, ինչ խանդով, ինչ ասեք, մենք այդպես, ընդհանրապես միշտ այդպես ա, չեք նկատել, որ հզոր մարդիկ գտնում են իրանց համար, հիմա այս ճանապարհը միշտ բաց է լինում, եթե հանգարցակի տիեզերական տերը ցանկացավ փակի ճանապարհը, թուփակի ինչ անենք, ինչի վերաբերյալ խանդով մենք տրամադրում ենք»։ «Չէ, մտահոգություն չկա, ես մի անգամ արդեն ասեցի, չէ Տերտում, որ Բարգավաճում հավաքվել են ինքնաբավ մարդիկ, որոնց մեջ չկան մանկուս տարապյալներ, ասեն բարդույթներից կործանվածներ եւ այլն եւ այլն. Ինչ է եղել, ապրում ենք էլի, ովքեր են թեմայով մտածել են, դու իրանք էլ անանցան»։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
մինչ արտահերթ կամ հերթական խորհրդանական ընտրությունները առաջիկա Կիրակի տեղական ընտրություններ կանցկացվեն Արարատի մարզի երկու քաղաքներում՝ Արտաշատում եւ Արարատում։ Պայքարը հատկապես ԹԺ Արարատում, որտեղ առաջադրվել են գործող քաղաքապետ Աբราհամ Բաբայանն ու նախկինում 8 տարի այդ պաշտոնը զբաղեցրած Հակոբ Թովմասյանը։ Վերջինս ընդունում է, թե իր հաջորդը բազմաթիվ օրինախախտումների է դիմել եւ հյուրասրել քաղաքի մանկապարտեզը, պատկերասրահն ու անգամ քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճը։ Այս մասին փաստաթղթերը թեկնածուն արդեն դատախազությունը ներկայացրել առայժմ, սակայն որևէ արձագանք չկա։ Կողմերի փաստարկներն ու ընտրողների արձագանքները տեղից կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Արարատում հուլիսի 3-ին նախատեսված քաղաքապետի ընտրությունների կապակցությամբ հետաքրքրությունը զարմացնում է երկրորդ անգամ քաղաքապետի պաշտոնում ընտրվելու հայտ ներկայացած գործող քաղաքապետ հանրապետական կուսակցության Արարատի սկզբնական կազմակերպության նախագահ Աբราհամ Բաբայանին։
Քնչեղությունը շատ բան է, կարծես Փարիզի թե կամ Լոնդոնի քաղաքապետ են ընտրում։
Մյուս թեկնածուն 2001-ից 2007 թվականներին քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցրած նախկին հանրապետական Հակոբ Թովմասյանն է։ Տեղացիները վստահ են, որ քաղաքապետի պաշտոնում կընտրվի այն թեկնածուն, որը վայելում է Արարատի մարզում զգալի ազդեցություն ունեցող ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբราհամյանի եւ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի աջակցությունը։ Գործող քաղաքապետին հարցրինք, թե ինչ հարաբերություններ ունի նրանց հետ։
Հովիկ Աբราհամյանը մեր մարզի բնակիչ է եւ այսօր Բարսվասյան Այրա Հանրապետությունում մենք ունենք ուրեմն շատ փոխադարձ հարգանք, մեկս միջի նկատմամբ եւ մեծ իրար հետ մեծ հարգանք ունենք։
Քննասնությունների ընթացքում Հովիկ Աբราհամյանը ձեզ սատարում է։
Գիտեք ինչ, ես սպասում եմ նաև դուք Ալիք Սարգսյան հարցնեք, նույն պատասխանն եմ տալու, ինձ սատարում է իմ քաղաքի բնակչությունը։
Մյուս թեկնածուն Արարատի բնակարանային կոմունա տնտեսության տնօրեն Հակոբ Թովմասյանն ասաց, առանձնապես սերտ շփումներ չունի ոչ Հովիկ Աբราհամյանի, ոչ էլ Ալիք Սարգսյանի հետ։ Գործող քաղաքապետն ասում է, թե անցած 4 տարվա իր կատարած աշխատանքի հետևանքով Արարատը 180 աստիճանով փոխվել է, բայց տեղացի ներն ասում են, թե բազմաթիվ չլուծված հարցեր կան։
Քաղաքում շատ խնդիրներ կան։ Քանի տարում հնարավոր կլինի այդ խնդիրները լուծել, որ այլևս անհրաժեշտություն չլինի, որ դուքներ չառնեք։
Ես կարծում եմ, այնքան տարի, ինչքան տարի քանդել են քաղաքը, քանդված վիճակում թողել են։
Բայց
ասենք չեն քանդել, նախկին քաղաքապետերի ժամանակ մաթեմատիկ չեն կպցրել, ոչ մի գործ չեն արել քաղաքում, ինքսինքյան քաղաքը քանդվել է։ Իսկ եւս 4 տարի կիսատ գործերը ավարտելու խնդիրն է, որ ես նորից ուզում եմ ընտրվեմ քաղաքապետ։
Գործող քաղաքապետի անցյալ տարիների պաշտոնավարման կապակցությամբ աղմկահարույց հայտարարություններով է հանդես գալիս մյուս թեկնածուն Հակոբ Թովմասյանը։
Ներկայիս քաղաքապետը կերցելով համայնքի ավական որոշումները, քաղաքապետի որոշումները, իմ ստորագրությունները գնել է անձամբ իր անունով համայնքի համար այնպիսի կարևորագույն օբյեկտներ, ինչպես է մանկապարտեզ, պատկերասրահ, քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճ։
Հակոբ Թովմասյանը այս եւ մի շարք այլ հարցերով դիմել է գլխավոր դատախազություն եւ 7 ամիս շարունակ դատախազությունը չի կողմնորոշվում հարուցել քրեական գործ թե ոչ։ Գործող քաղաքապետին լսենք։
Ես կուզենամ ընտրություններից հետո հետաքննություն արվի եւ կպարզվի ամեն ինչ։
Նախկին եւ ներկա քաղաքապետերի միջև տարիներով շարունակվող հակասությունները պատճառ են հանդիսացել, որ Հակոբ Թովմասյանը զրկվի պատվավոր քաղաքացու կոչումից։
Միանշանակ զրկված է նա, քանի որ 1800 ընտանիքի դատիատվել նա։
Կոմունալ տնտեսության տնօրեն քաղաքապետի թեկնածու Հակոբ Թովմասյանը հակադարձեց, թե նախ ոչ թե 1800, այլ 1500 պարտատերերի մասին է խոսքը, բացի այդ ինքը դիմել է իրավաչափ գործողությունների եւ որևէ հանցագործություն չկա պարտքերը բռնագանձելու նպատակով դատարան դիմելու մեջ։ Հակոբ Թովմասյանն անդիմն է համարում նաև ներկայիս քաղաքապետի ընտրվելուց հետո իրեն հանրապետականի շարքերից հեռացնելու որոշումը։ Նա հիմա անկուսակցական է։ Հակոբ Թովմասյանի շտաբում հանդիպեցին գրասենյակային մի քանի աշխատողների, իսկ Աբราհամ Բաբայանի շտաբում շարքով կողք կողքի նստել էին տեղական պաշտոնյաները, գործող քաղաքապետը ներկայացրեց։
Շտաբի պետը Արարատ քաղաքի ավագ դպրոցի տնօրենը, Արարատի հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկը, կոմունալ ծառայության տնօրենը, Արարատի փոխքաղաքապետը եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Արարատի տարածաշրջանի ղեկավարը, հանրապետական կուսակցության տարածքային ղեկավարը պարոն Ալեքսանյանը։
Այսքան ադմինիստրատիվ ռեսուրսների խնդիր չունեք։
Համարյա թե չէ, շատ կարեւոր է դա։ Հատկապես առավել գիտակից մասը, որ իմ կողքինն է։ Ինչու պետք է չլինի իմ կողքին։
Այդ պաշտոնյաները չեն էլ համարձակվի գործող քաղաքապետի կողքին չլինել, ասաց Հակոբ Թովմասյանը։
Պետք է ազատի։ Եթե մարզպետը գալիս է Քարոզ Աշավյան մասնակցում, դա ի՞նչ է նշանակում։ Լրի, անհավասար։ Ո՞վ Աշվի առնել։ Անցյալ ընտրությունների մարտում բռնել եմ իմ հերախոսի մեջ կա ցույց տա։ Ընտրակաշակ բաժանելուց նկարել եմ իմ հերախոսով։ Դիմել եմ համապատասխան մարմիներին, ոչ մի ընթացք։
Հնարավոր են բախումներ հուլիսի 3-ին, ընտրության օրը։
Իրանց կողմից սպասում է, մեր կողմից մի սպասեք։ Ես իր յուրաքանչյուր ասացի նաև իրեն, հումորով եմ վերաբերում։
Գործող քաղաքապետը հույս հայտնեց, որ ընտրությունները կանցնեն հանգիստ։
Ես կարծում եմ հակառակորդ թևում մարդ չկա սովորաբար այդ կարգի, որ բախումներ լինի։ Մենք ասել ենք, որ չեն գնալու սադրանքների։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատ։
Հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը չի բացառում, որ արաբական աշխարհում այս տարի սկիզբ առած հեղափոխական ալիքը կարող է նաև նախկին խորհրդային միության երկրներում բռնկվել։ Այդ մասին միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը գրել էր վերջերս անցումային երկրների նվիրված իր զեկույցում, ընդգծելով, որ նախկին խորհրդային տարածքում բնակչության 80%-ը մինչ օրս ապրում է ավտորիտար համակարգում։ Որքանով են իրական քաղաքական ու տնտեսական ցնցումները այստեղ, հարցի շուրջ Ազատություն ռադիոկանը զրուցել է Freedom House-ի փորձագետ Chris Walker-ի հետ։ Արմեն Քոլեյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հյուսիսային Աֆրիկա և արաբական աշխարհում արյունալի բախումների հանգեցրած բացասական գործոնների խառնուրդը այս կամ այն չափով բնորոշ է նաև նախկին խորհրդային երկրների մեծ մասին, և մեկնաբանները հարց են տալիս, թե արդյոք այդ տարածքում էլ հնարավոր են դրամատիկ այնպիսի իրադարձություններ, ինչպիսիք տակնուվրա արեցին Թունիսը, Եգիպտոսը, Յեմենը և այլ երկրներ։ Freedom House հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է պետություններն անցումային շրջանում 2011 թվականի զեկույցը, որում ամփոփված են անցած տարվա զարգացումները, կամ ի կեղծ առասպել, թե որոշակի մշակույթի ազգեր ի սկզբանե չունեն ազատության ձգտում, տնտեսական ազատ գործունեության ցանկություն, և կընդունեն բռնապետի իշխանությունը միայն թե նա հոգա ժողովրդի տարական կարիքները։ Մեկ այլ միֆն էլ այն է, թե ավտորիտար կառավարումը իբր կայունություն է ապահովում, զեկույցում գրել է Freedom House-ի հետազոտությունների տնօրեն Christopher Walker-ը, և այսպիսի տեսակետ հայտնել. Իրականում ավտորիտար համակարգը քայքայում է անկախ ինստիտուտները և տարրական արդարություն։ Այդ վարչակարգերի նպատակն է դառնում հարստություններ դիզելը։ Նոր զեկույցը արձանագրում է որոշակի առաջընթաց Մոլդովայում և Վրաստանում, և փաստում, որ բացառությամբ Բալթյան երկրների նախկին խորհրդային տարածքի բնակիչների մոտ 80%-ն ապրում է ավտորիտար իշխանության պայմաններում, ինչը ապագայում կարող է վտանգավոր հետևանքներ ունենալ։ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Նիկոլա Կրաստևի հետ զրույցում Քրիստոֆեր Ուոքերը ասել է, որ զեկույցի հեղինակները ուշադրություն էին դարձրել մի բավական հետաքրքիր հանգամանքի վրա։
Nine countries where their leaders who are older than 70 years old.
Նախկին խորհրդային ավտորիտար 9 երկրներից միայն 2-ի ղեկավարներն են 70 տարեկանից բարձր, խոսքը Ուզբեկստանի և Ղազախստանի նախագահների մասին է։ Մնացածը համեմատաբար երիտասարդ են. Իլհամ Ալիևը 49 տարեկան է, Ռահմոնը 58, Վլադիմիր Պուտինը 58, Դմիտրի Մեդվեդևը 40-անց է, այդ մարդիկ կարող են դեռ երկար ժամանակ իշխել։ Եվ հաշվի առնելով այն, որ այսօր այդ երկրներում ինչ-ինչ դրական բարեփոխումներ չեն նկատվում, կարող ենք ենթադրել, որ տեսանելի ապագայում այնտեղ քաղաքական լճացում կլինի, ասել է Ուոքերը։ Պետություններն անցումային շրջանում 2011-ի զեկույցում վարկանիշը գնահատվում է 1-ից 7 բալով, ընդ որում որքան ցածր է բալը, այնքան ավելի բար ոգե տվյալ երկրի կացությունը։ Այստեղ 7 բաժին է պետական դեմոկրատական կառավարում, ընտրական գործընթաց, քաղաքացիական հասարակություն, անկախ մամուլ, տեղական ժողովրդավարական կառավարում, դատական համակարգի անկախություն, կոռուպցիա։ Հայաստանում անկում է նկատվում տեղական դեմոկրատական կառավարում բաժնում, այն վերաբերում է իշխանության ապակենտրոնացմանը, տեղական մարմինների թափանցիկ ձևավորմանը և հաշվետու լինելուն։ Արդյունքում անկում է գրանցել միջին դեմոկրատական ցուցանիշը։ Հարկ է նշել, որ բոլոր 7 կարգերում Հայաստանը Ադրբեջանի համեմատությամբ ավելի բարենպաստ դիրքում է։ Դեմոկրատական ցուցանիշը 5.43 հարյուրորդական է, Ադրբեջանինը 6.46, երկուսն էլ զիջում են Վրաստանին, որն ունի 4.86 հարյուրորդական, Ռուսաստանը ունի 6.18, ամենաանմխիթար վիճակում են 6.93 միավոր ստացած Ուզբեկստանն ու Թուրքմենստանը։ Անցումային շրջանի պետություններից ամենացածր, ասել է թե ամենադրական միջին դեմոկրատական ցուցանիշը 1.93 հարյուրորդական բալ ունեն Չեխիան և Սլովենիան։
Թվարկելով ԱՊՀ տարածքում առկա թերությունները, փորձագետները որպես կանոն առաջին հերթին նշում են մարդու իրավունքների անբավարար պաշտպանությունն ու համատարած կոռուպցիան։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի 11-ամյա որդու կուտակած կարողությունը անցած տարի զարմացրել էր անգամ հեղինակավոր Washington Post-ին, որը տարակուսած գրել էր, ինչպես կարող է դպրոցականը 44 միլիոն դոլարով տուն գնել Դուբայի շքեղ թաղամասում, հանրահայտ աստղերի ու անգլիացի միլիոնատերերի կողքին։ Ալիևների ընտանիքում, սակայն, միլիոնատերեր են նաև դստրերը։ Համենայն դեպս այդ Պնդում Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության հետաքննությունը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Ազերֆոնը Բաքվում տեղակայված հեռահաղորդակցության ոլորտի ընկերություններից է, որ աշխատում է նար ապրանքանիշով։ Հիմնադրվելով 2007 թվականի մարտին, ընկերությունը հաջողության պատմության լավ օրինակ է։ Արդեն իսկ 1.7 միլիոն բաժանորդ ունի, ծածկում է Ադրբեջանի տարածքի 80% և 3 ջիկապի միակ պրովայդերն է։ Ապրիլին Ազերֆոնը նույնիսկ տարվա օպերատոր է ճանաչվել Կասպյան Եվրոպական ինտեգրման գործարարակումբի կողմից, որի պատվավոր նախագահը Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևն է։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետաքննությունը սակայն պարզել է, որ փաստացի Ադրբեջանի նախագահը իր դուստրերին 25-ամյա Լեյլային և 22-ամյա Արզուին պատկանող ընկերությանն է շնորհել այդ կոչումը։ Թե ովքեր են ընկերության սեփականատերերը, չի բացահայտվում, նրանց մասին տեղեկությունը պատված է գաղտնիության շղարշով։ Երբ Ադրբեջանի կապի նախարարությունը հայտարարեց ընկերության հիմնադրման մասին 2006 թվականի վերջին, որպես ընկերության սեփականատերեր նշվեցին Siemens AG գերմանական ընկերությունը և բրիտանական մի քանի ընկերություններ։ Սակայն Siemens AG ընկերության խոսնակ Մոնիկա Բրուկելմեր Լագենդորֆը Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է, որ իրենց ընկերությունը երբևէ որևէ մասնաբաժին չի ունեցել Ազերֆոնում կամ ադրբեջանական այլ բջջային օպերատոր ընկերություններում։ Երբ Ազատություն ռադիոկայանը կապի նախարարությանը հայտնել է Siemens-ի պատասխանի մասին, նախարարության մամլոխոսնակը պարզապես կրկնել է, թե Ազերֆոնի բաժնետեր է հանդիսանում Siemens-ը։ Ազերֆոն ընկերության մամուլի քարտուղարը հրաժարվել է Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկություն տրամադրել իր բաժնետերերի մասին, ընկերությունը նաև հրաժարվել է տեղեկություն տրամադրել, թե որքան է կազմում իր հասույթը կամ որքան հարկ է վճարում, հայտնելով միայն, որ բոլոր հարկային պարտավորությունները կատարում է ժամանակին։ Համենայն դեպս Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը հարկային ծառայություններից ստացել է Ազերֆոնին վերաբերող փաստաթղթերը, որում նշված է, թե ընկերության սեփականատերերն են Պանամայում և օֆշորային գոտի հանդիսացող Կարիբյան կղզիներում գրանցված մի քանի ընկերություններ և պետական Ասթելեկոմը։ Պանամայի պետական ռեգիստրը տրամադրել է իր մոտ գրանցված այն 3 ընկերությունների հիմնական տվյալները, որոնք Ազերֆոնի սեփականատերերից են։ Նրանց տեղեկությունների համաձայն այդ 3 ընկերություններից 2-ի՝ Գլադվինի և Գրինելի տնորենն է Իլհամ Ալիևի ավակ դուստր Լեյլա Ալիևան, իսկ Ադրբեջանի նախագահի կրտսեր դուստրը Արզու Ալիևան գրանցված է նույն ընկերությունում որպես գանձապահ։ Ինչ վերաբերում է 3-րդ ընկերությանը Հուքսոնին, ապա այստեղ դերերը փոխվել են։ Արզու Ալիևան տնորենն է, իսկ Լեյլա Ալիևան գանձապահը։ Նախագահական ադմինիստրացիայից հրաժարվել են տեղեկություն տրամադրել Ալիևի ընտանիքին պատկանող ընկերությունների մասին, չնայած Ադրբեջանում 2005 թվականից գործող օրենքի համաձայն բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաները, այդ թվում և նախագահը, պարտավոր են տեղեկություն ներկայացնել իրենց և իրենց մերձավորների ունեցվածքի մասին։ Սակայն Իլհամ Ալիևը երբևէ հրապարակայինորեն չի ներկայացրել այդպիսի տեղեկատվություն։ Բացի այս, Ազերֆոնի հետ կապված այլ հարցեր ևս կան։ Տնտեսական նախաձեռնությունների աջակցության կենտրոնի ղեկավար Ռովշան Աղայևն ասում է, որ Ազերֆոնը շուկայում հայտնվել է օրենսդրական խախտումներով։ Փոփոխված օրենքի համաձայն ընկերությունը լիցենզիա ստանալու համար պետք է մասնակցեր տենդերի, սակայն կապի նախարարությունը Ազերֆոնին լիցենզիա է տրամադրել առանց մրցույթի։ Այս ամենին գումարած Ազերֆոնը մենաշնորային դիրք ունի 3G կապի տրամադրման շուկայում։ Ազերֆոնի մրցակից Ազերսելը, որ կրկնակի շատ բաժանորդ ունի, քանիցս դիմել է նախարարություն 3G կապի լիցենզիա ստանալու համար, սակայն մերժվել է։ Ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանը և Վաշինգտոն Պոստը Ալիևների ընտանեկան բիզնեսներին անդրադարձել են։ Վաշինգտոն Պոստը 2010 թվականին գրել էր, որ Ալիևի անչափահաս որդուն են պատկանում 44 միլիոն դոլար արժեքով 9 շքեղ առանձնատներ Դուբայում, իսկ Ալիևի երեխաների ընդհանուր ունեցվածքն այդ երկրում 75 միլիոն դոլար է կազմում։ Ազատություն ռադիոկայանի ավելի վաղ կատարած հետաքննությունը պարզել էր, որ Ալիևների ընտանիքը ներգրաված է բազմաթիվ բիզնեսներում, նրանց է պատկանում Silkway ընկերությունը, որ տնորինում է ազալ օդանավակայանին սպասարկող բազմաթիվ շահավետ բիզնեսներ, օրինակ ինքնաթիռներում մատակարարվող սնունդը, duty free կամ օդանավակայանի տաքսի ծառայությունը։
Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը 3-3 հրապարակել է հերթական տարեկան զեկույցը տրաֆիկինգի վերաբերյալ, ընդգծելով, որ 2010-ին այս ուղղությամբ միջազգային պայքարը բարելավելու փոխարեն էական նահանջ է արձանագրել։ Վաշինգտոնի հաշվարկներով ներկայումս ավելի քան 27 միլիոն մարդ ողջ աշխարհում ապրում է ժամանակակից ստրկության պայմաններում, մինչդեռ ավելի քան 20 երկիր նվազագույն քայլերն անգամ չի ձեռնարկում տրաֆիկինգը կանխարգելելու և վերացնելու ուղղությամբ։ Թե ինչպես են զեկույցում գնահատվել Հայաստանի կառավարությունը, ցանկերը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի կառավարության գործողություններն ամբողջությամբ չէ, որ համապատասխանում են տրաֆիկինգի վերացմանն ուղղված նվազագույն չափանիշներին, կարդում ենք տրաֆիկինգի դեմ պայքարին նվիրված Պետդեպարտամենտի ամենամյա զեկույցում։ Ամերիկացի դիվանագետները, սակայն, արձանագրում են, որ Հայաստանի իշխանություններն այս ոլորտում որոշակի առաջընթաց այնուհանդերձ ապահովել են Պետդեպարտամենտի զեկույցում, մասնավորապես նշված է, որ 2010-ին կառավարությունը մասնակիորեն ֆինանսավորել է այն հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը, որոնք տրաֆիկինգի զոհերի համար հատուկ ապաստաններ են ստեղծել։ Ինչ վերաբերում է տրաֆիկինգի հիմնական ուղղություններին, ապա դրանք նախորդ տարիների համեմատ չեն փոխվել. Արաբական Էմիրություններ, Թուրքիա, Գերմանիա։ Տրաֆիկինգով զբաղվող հանցավոր խմբերի կողմից այս երեք ուղղությունները հիմնականում օգտագործվում են կանանց սեռական շահագործման նպատակով։ Տրաֆիկինգի այս մի տեսակից բացի, Պետդեպարտամենտը մատնանշում է ևս մեկ աշխատուժի շահագործմանը միտված գործողությունները, որոնց դեպքում հայաստանցիների անօրինական տեղաշարժի հիմնական ուղություններն են հանդիսանում Ռուսաստանն ու Թուրքիան։ Գնահատելով հայաստանյան կառավարության վերջին գործողությունները, Պետդեպարտամենտի զեկույցի հեղինակները նշում են. Դիտարկված ժամանակահատվածում Հայաստանում արգելվեց թե սեռական և թե աշխատանքային տրաֆիկինգը, իսկ որպես պատժաչափ սահմանվեց 5-15 տարվա ազատազրկումը։ Ընդհանուր առմամբ զեկույցի հեղինակների գնահատմամբ Հայաստանի կառավարությունը վերջին շրջանում ամրապնդել է տրաֆիկինգի դեմ պայքարի օրենսդրական բազան, որոշակիորեն դեպի դրականն է փոխվել նաև դատավորների վերաբերմունքը տրաֆիկինգի զոհերի հանդեպ։ Կառավարությունը շարունակում է պնդել, որ տրաֆիկինգի մեջ մեղադրվող անձիկ համապատասխան պատիժների են արժանանում և որ այդ դատավճիռներն ի կատար են ածվում, չնայած դրան մտահոգի չէ, որ բացահայտված տրաֆիկինգի զոհերի քանակը կտրուկ կերպով նվազել է, նշում են զեկույցի հեղինակները մանրամասնելով։ 2010-ին կառավարությունը բացահայտել է սեռական շահագործման նպատակով տրաֆիկինգի ենթարկված 19 անձանց և նրանցից 12-ին հանձնել համապատասխան հասարակական կազմակերպություններին հետագա օժանդակության ցուցաբերման նպատակով։ Համեմատության համար 2009-ին հայտնաբերված տրաֆիկինգի զոհերի քանակը հասնում էր 60-ի։ Հարկ է նկատել, որ 2010-ին Հայաստանում չի բացահայտվել աշխատանքային շահագործման նպատակով տրաֆիկինգի ենթարկված օտարերկրյա որևէ քաղաքացի, նշում են զեկույցի հեղինակները, նկատելով նաև, որ տրաֆիկինգի զոհերի հոսքը դեպի Հայաստան հիմնականում Ռուսաստանի դաշնությունից է։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը նաև մի շարք խորհուրդներ է ուղղում Հայաստանի իշխանություններին, որոնց նպատակն է բարձրացնել տրաֆիկինգի դեմ պայքարի արդյունավետությունը։ Հարկավոր է առավել ակտիվ ջանքեր գործադրել, հատկապես աշխատուժի տրաֆիկինգի զոհերին հայտնաբերելու ուղղությամբ, բացի այդ, հարկավոր է լուրջ ջանքեր գործադրել տրաֆիկինգի այս տեսակին վերաբերող դեպքերը հետաքննելու ու բացահայտելու համար։ Զեկույցի հեղինակները նաև խորհուրդ են տալիս մեծացնել տրաֆիկինգի կանխմամբ և տրաֆիկինգի զոհերին օժանդակություն ցուցաբերող ոչ կառավարական կազմակերպությունների ֆինանսավորումը։ Պետդեպարտամենտի մասնագետները նաև հատուկ նշում են, անհրաժեշտ է հետաքննել և քրեական պատասխանատվության ենթարկել այն պաշտոնյաներին, որոնք կասկածվում են տրաֆիկինգի դեպքերին հանցակից լինելու մեջ։
Հարթման այս հատվածում էլ թերթեն Երևանյան մամուլը ուշադրության կենտրոնում են Կազանում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև տեղի ունեցած հանդիպումն ու ներքաղաքական զարգացումները, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Քանի որ Կազանյան հանդիպումը ոչ մի արդյունքի չբերեց, մեր պատվիրակության անդամները հնարություն ունեն առանձնապես չտարածվել այն մասին, որ իրենք հակված էին ընդունել առաջարկվող սկզբունքները, իսկ Ադրբեջանը ոչ։ Պատճառը ներքին հայաստանյան քաղաքական կոնյուկտուրան է։ Մի կողմից կա գայթակղություն միջազգային ասպարեզում ասելու, մենք լավն ենք, գերազանցիկ ենք, ճկուն ենք, պատրաստ ենք փոխզիջումների, մյուս կողմից ներքին սպառման տեսակետից դա հարմար չի ասել, ծախելու մեղադրանքները չաշխուժացնելու մտավախությամբ։ Թեման շարունակում է երկիր օրաթերթը։ ԼՂ հարցում Կազանից հետո ստեղծվել է վակուումային այնպիսի իրավիճակ, երբ ոչ բանակցողները և ոչ էլ միջնորդները չգիտեն, ինչ է լինելու շարունակությունը։ Վերջնագիծն ավելի նպաստավոր դիրքում հատելն այս անորոշության պայմաններում ոչ թե լիցքաթափվելու, այլ ջանքերը բազմապատկելու խնդիրի առաջադրում։ Ոչ միայն ամրապնդելու միջազգային հանրության համոզմունքը Ադրբեջանի ապակառուցողականության և ռազմատենչության, այլև նախկինում թույլ տրված սխալները սրբագրելու և հակամարտության խեղաթյուրված էությունը տարածքային վեճից դեպի ժողովրդների ինքնորոշման հարթություն տեղափոխելու առումով։ Սա այն քիչ առիթներից է, երբ ոչ թե մյուսների շահերին հարմարվելու, այլ իրական նախաձեռնողականություն ցուցաբերելու և դրանից ազգային շահերի համատեքստում դիվիդենդներ ձեռք բերելու հնարություն է ստեղծվել։ Խնդիրն այն է, սակայն, թե որքանով է իրավիճակի առանձնահատկությունը գիտակցում իշխանությունը և որքանով է դրան պատրաստ, գրում է երկիր օրաթերթը։ Արձանագրելով, որ հենց Ադրբեջանն է բանակցային կարևորագույն հանգրվաններում կոշտացնում դիրքորոշումն ու տապալում բանակցությունները, հայկական ժամանակի խմբագիրը նկատում է. Այս պայմաններում Ադրբեջանն ինչու պետք է շահագրգիր լինի Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորմամբ։ Բաքուն ԼՂ հարցի կարգավորման մասին լրջորեն կմտածի միայն այն ժամանակ, երբ Հայաստանի անկման պրոցեսը դադարի և մեր երկիրը սկսի ոտքի կանգնել թե ռազմաքաղաքական և թե բարոյահոգեբանական իմաստով։ Իսկ մինչ այդ, քանի դեռ Հայաստանում շարունակվում է անկման գործընթացը, Ալիևն ավելի ու ավելի է կոշտացնելու դիրքորոշումը, այդպիսով բարձրացնելով իր երկրի նշաձողը ԼՂ հարցի կարգավորման բանակցային գործընթացում։ Որ դիվանագիտական կուլիսներում հենց այս գործընթացն է տեղի ունենում, դեֆակտո հաստատեց Ռոբերտ Քոչարյանի արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, հրապարակային խոստովանելով, որ 10 տարի ինքն ու Քոչարյանը ցածրացրել են ԼՂ հարցի նշաձողը, գրում է հայկական ժամանակի խմբագիրը։ Այժմ մի քանի ներքաղաքական անդրադարձ։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանը շատ լավ հասկանում է, որ ինքը մարտի 1-ով է նախագահ դարձել, այսինքն իրեն ոչ թե ժողովուրդն է նախագահ դարձրել, այլ Ռոբերտ Քոչարյանը, ուժային լծակները կրիմինալն ու ընտրակեղծիքների համակարգը գործի դնելով։ Եթե իրեն դուր է գալիս այդ կարգավիճակը և եթե այդքանից հետո համարում է, որ Հայաստանում արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտություն չկա, իր որոշելիքն է, բայց կոնգրեսը պարտավոր է փորձել անցնում իշխանափոխության բոլոր հնարությունները և առաջին հերթին իհարկե խաղաղ բանակցությունները։ Շատերն իհարկե դա ժամանակի ավելորդ կորուստ կհամարեն, այն իմաստով, որ բանակցություններն ամենայն հավանականությամբ կձախողվեն, բայց մեծ հաշվով ձախողումը նույնպես արդյունք է։ Համենին դեպս ինքներս մեզ համար կարձանագրենք, որ այս իշխանությունները փաստարկների լեզուն չեն հասկանում, միայն կոպիտ ուժն են ընդունում, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Հայոց աշխարհ թերթում կարդում ենք. Այն, որ ՀԱԿ-ը այսօր հայտնվել է փակուղում, միանգամայն օրինաչափ է։ Պարզվեց, որ սոցիալ-տնտեսական խնդիրների կամ Արցախի շուրջ զարգացումների հետևանքով հանցավոր վարչախումբը չի ինկնում, և պետք է նպատակաուղված գցել նրան, բայց ինչպես դեպի ժողովուրդ գնալու միջոցով դա անել նեոբոլշևիկներն առանձնակի ցանկություն չունեն։ Մանավանդ որ ժողովուրդն էլ անհաջող դուրս եկավ, չի հասկանում իր առջև ծառացած հիմնախնդիրների էությունը, չի տեսնում, որ ազատությունը իդեմս ՀԱԿ-ի բոլոր հիմնախնդիրները կլուծի։ Անցնել հեղափոխական մեթոդների նեոբոլշևիկները էլ ավելի քիչ են ուզում։ Արտաքին ուժերը, ինչպես օրինակ դա տեղի ունեցավ Վլադիմիր Լենինի պարագայում, բավականաչափ աջակցություն չեն ցուցաբերում, հեգնում է Հայոց աշխարհ օրաթերթը։
Մալուտեսցունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը, շարունակում ենք թողարկում ամիսներ առաջ Երևան ջուր ընկերությունը առանց նախապես զգուշացնելու մեկ օրում աշխատանքից ազատեց ավելի քան 4 տասնյակ մարդու, պնդելով թե ընկերությունը այլևս չունի այդ մասնագետների կարիքը։ Այժմ ընկերության նախկին աշխատակիցները դատարան են դիմել, այսօր տեղի ունեցած առաջին նիստից մանրամասները հաղորդում Էլինա Չիլինգարյանը։
Երևան ջուր ընկերության շուրջ 40 նախկին աշխատակիցներ փորձում են դատարանի միջոցով վերականգնել աշխատանքի իրավունքը։ Իրենց նախկին գործատուի դեմ հայց ներկայացրած աշխատակիցների պնդմամբ իրենք բարեխղճորեն աշխատել են Երևան ջուր ընկերության վերահսկողական տնօրինությունում շուրջ 1 տարի, բացահայտել ջրագողության 15,000-ից ավելի դեպքեր, բայց մի օր անսպասելիորեն ծանոցում ստացել այն մասին, որ ազատված են աշխատանքից, քանի որ իրենց գործառույթի կարիքն ընկերությունն այլևս չունի։
Դրել են, որ աշխատանքի տեղ չլնելու պատճառով ձեզ աշխատանք չի առաջարկվում, բայց այնինչ ապրիլ-մայիս ամիսներին մոտ 26 մարդու ընդունել են աշխատանքի դրսից։
Շատ արագ որոշումներ են կայացվել, որպեսզի մեկ օր առաջ այս 40 հոկանոց կոլեկտիվից ազատվեն։
Նախնական դատական նիստի ժամանակ հայցվոժների ներկայացուցիչ Տիգրան Հայրապետյանը խնդրեց պարզաբանել, թե ոժն է իրականում միանգամից այդքան աշխատակիցների հեռացման պատճառը։ Ի պատասխան հայցվորի պատասխանող կողմի փաստաբան Գևորգ Պողոսյանը, ով նախկինում աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարար է եղել, ասաց, որ Երևան ջուր ընկերությունը նպատակահարմար է գտել այդպես վարվել և ուներ դրա իրավունքը։
Պայմանագիրը լուծելու պատճառը այն է, աշխատանքի կազմակերպման պայմանների փոփոխության պայմանավորված հաստիքների կրճատումը և ազատման հիմքը։ Իսկ եթե հարկերի հաստատ, դուք նկատում եք, որ ասենք ծանոցման մեջ պատասխանողը գործադրում ընդհանրապես պարտավոր է մանրամասն շարադրել ինչ-որ հանգամանքներ, ինչ-որ մասնագիտական պետքի պարտականություն, որը չի դնում գործադրել դրա։
Դատական նիստից հետո էլ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Պողոսյանը հաստատեց, որ Երևան ջուրը գործել է իր իրավասության շրջանակներում և ինքը անհիմն է համարում 40 աշխատակիցների բողոքն ու հայցը։
Դատարանը կտա բոլոր հարցերի իրավական գնահատականը, դատարանը վերջակետ դնում, ես ընդհանրապես կարող եմ ասել իմ կարծիքը, որը նաև համատրելով մյուս կողմի կարծիքը, Երևան ջրի կարծիքն եմ ներկայացնում որպես լիազոր ներկայացուցիչ, մենք ազատումը կատարել ենք օրենքով նախատեսված հիմքով և կարգով։
Երևան ջրից մեզ նաև հայտնեցին, որ լուծարված տնօրինության գործառույթները ընկերությունում այլ անձանց չեն հանձնվել, և ոչ մի ուրիշ աշխատող ընկերությունում չի ստանձնելու վերահսկողական տնօրինության աշխատակիցների պարտականությունները։ Երևանջուրը պարզապես գտնում է, որ ջրագողության ու կորուստների հայտնաբերման կարիքն այլևս չունի, քանի որ փորձը ցույց է տվել, որ ջրի կորուստները լինում են ոչ թե ջրագողության դեպքերից, այլ խողովակների ու ցանցի անսարքության հետևանքով։ Անկախ փաստաբան Դիանա Գրիգորյան Ազատություն ռադիոկայանին իրավական տեսակյունից մեկնաբանեց, թե որքանով օրինական են ընկերության գործողությունները, այն է ազատել 40 աշխատակիցներին ու լուծարել տնօրինությունը։
Եթե ընկերությունը որոշել է այդ կառույցը ընդհանրապես փակել, որովհետև իր ներքին ուսումնասիրությունների համաձայն անհրաժեշտություն չունի և կրճատել հաստիքները նորմալ են, ու կարծում եմ, որ օրենսդրության պահանջների խախտում այս մասով չկա։
Երևան ջրի նախկին աշխատակիցները պնդում են, որ իրենք ծանուցագիրը ստանալով հանկարծակիի են եկել, նախորոք տեղյակ չեն եղել աշխատանքի զրկվելու մասին։
Մեկ օրվա ընթացքում, որպես հաշվեհարդար, լուծարեցին մեր ընկերությունը, անգամ այնքան էին շտաբում հաշվեհարդար կատարելու համար, որ արձակուրտում գտնվող երկու անձնավորության մեր աշխատակիցներից արձակուրտի պայմաններում նրանց ծանոցում գնաց, որ ազատված են հաջորդ օրը գործից, հետո հրամանով արդեն արձակուրտից հետո ամրագրվեց, դա։
Փաստաբան Դիանա Գրիգորյանն ասաց, որ օրենքի համաձայն գործատուն պարտավոր էր նախորոք զգուշացնել սպասվող կրճատումների մասին, և այս մասով աշխատողների իրավունքները խախտվել են։
Այսինքն իրավունք ունենալով կրճատում իրականացնել, այնուամենայնիվ պարտավոր էր պահպանել օրենսդրության պահանջները, և երկու ամիս առաջ ստանուցեր նոր կրճատել ու աշխատանքային պայմանագիրը լուծար։
Երևանջուր ընկերության վերահսկողության տնօրինության աշխատակիցները դատարանից պահանջում են աշխատանքային պայմանագրերը լուծելու մասին հրամաններն անվավեր ճանաչել և վերականգնել իրենց նախկին աշխատանքը, ինչպես նաև վճարել հարկադիր պարապորտի համար կրած վնասը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գիտությունների ազգային ակադեմիան այսօր ընդհանուր ժողովում փակ քվեարկությամբ վերստին նախագահ ընտրել 75-ամյա Ռադիկ Մարտիրոսյանին, վերջինից բացի առաջադրվել էր նաև ակադեմիկոս Լեն Սերաղալովյանի թեկնածությունը։ Ընտրությունների ակադեմիայի նոր ղեկավարի ծրագրերի օանելիքների մասին կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Այսօր Գիտությունների ազգային ակադեմիայում էին հավաքվել ակադեմիկոսներն ու թղթակից անդամները, նաև մեկական ներկայացուցիչ ակադեմիայի բոլոր ինստիտուտներից տնօրեններ կամ փոխտնօրեններ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նոր ղեկավար կազմ ընտրելու համար։ Ընդհանուր ժողովը լրագրողների համար փակ էր, լրագրողներն անգամ ակադեմիայի նախագահության շենք չէին կարող մտնել։ Ակադեմիայի լրատվական վարչության ղեկավար Ինգա Զարաֆյանից տեղեկացանք, որ ժողովի ընթացքում ակադեմիայի նախագահի երկու թեկնածուն է առաջադրվել՝ գործող նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանի և ակադեմիկոս երկարտարիներ մեխանիկայի ինստիտուտը ղեկավարած Լենսեր Աղալովյանին։ 169 հոգի քվեարկության ձայնի իրավունք ունեին, նրանցից ժողովին մասնակցել է 151-ը, որոնցից 102-ն էլ փակ գաղտնի քվեարկությամբ իրենց ձայնը տվել են հոգուտ Ռադիկ Մարտիրոսյանի։ Լենսեր Աղալովյանը 34 կողմ ձայն է ստացել։ Ժողովի մասնակիցներից 7-ը դեմ են քվեարկել երկու թեկնածուներին էլ, 8 քվեաթերթիկ էլ անվավեր է ճանաչվել։ Այսպիսով ձայների մեծամասնությամբ 5 տարի ժամկետով կրկին ակադեմիայի նախագահ է ընտրվել մեկ ամիս առաջ Սննդյան 75-ամյակը բոլորած Ռադիկ Մարտիրոսյանը։ Մեռածոկանին թված հարցազրույցում հարցից, թե վերընտրվելուց հետո որոնք են լինելու նրա հետագա քայլերը, պարոն Մարտիրոսյանը ասաց, որ նախ ձեռնամուխը լինելու գիտության ինֆրակառուցվածքի արդիականացմանը, որը չի հաջողվել անել իր ղեկավարած նախորդ 5 տարիներին։
Ամենից կարևոր քայլը պետք է մտածել այդ ինֆրակառուցվածքի մասին, գտնել ճանապարհներ բարեգործական կամ պետության միջոցով, գոնե վարկի ձևով, գոնե այն մինիմալ սարքավորումը, որ անհրաժեշտ այսօր, համոզել մեր ղեկավարներին, որ գոնե ամենամինիմալ չափը ինչ-որ վարկի միջոցով, հետո գուցե այդ վարկը մենք կարողանանք մեր գիտական արդյունքներով։
Այս վերջի տարիներին դուք ինքներդ բազմից ասել եք, որ իսկապես գիտաշխատողի վիճակը բոլորովին նորմալ չի, որ այդքան քիչ աշխատավարձ ասա։ Ինչո՞ւ հնար կա։
Ձեր մեջ աշխատողը միայն այն գումարները չէ, որ ստանում է պետական բյուջեից։ Մենք վերջին հաշվով գիտաշխատողները, մեր ինստիտուտների տարբեր աշխատողներ մասնակցում են տարբեր բնույթի միջազգային դրամաշնորհների։ Այնտեղից մենք ստանում ենք տարեկան առնվազն 20-25% լրացուցիչ գումարներ մեր այնինչ ունենք պետական բյուջեից։
Այսինքն բոլորը չեն մասնակցում։
Այո, դրա տարբերություն կայում նրանում, որ բոլորը չեն մասնակցում, բայց դա ակտիվ գիտնականները կարողանում են նաև այդպիսի դրամաշնորներին միանալ, շատ ակտիվները, ավելի լավ վիճակում են պակաս ակտիվները, մի քիչ
բոլորը, որ միան գումարենք, պարզ միջին աշխատավարձը գիտաշխատողը ինչքան
կա։ Եթե բոլորը իրար գումարենք, կարծում եմ, որ էլի բարձր չլինի, կհասնի մոտորապես մի 80,000 դրամի։ Դա իհարկե այսօրվա սղաճի եւ այլ պայմաններում իհարկե շատ քիչ է։ Այո, սա է հիմնական մեր ամենամեծ դժվարությունը, սոցիալական խնդիրն է, բայց պետք է ասել, որ գիտությունը այնպեսի բան է, որ նվիրյալներ կան։ Մենք համարում ենք այն աշխատողները, որոնք որ մնացել են գիտության մեջ եւ շարունակում են աշխատել, դրանք նվիրյալներ են, որոնք իրենց հմտությունները, իրենց կյանքը նվիրել են գիտության։
Հավելենք, որ այսօր Գիտությունների ազգային ակադեմիայի փոխնախագահի պաշտոնում 118 ձայնով վերընտրվեց Յուրի Շուկուրյանը, իսկ ակադեմիկոս Քարտուղարի պաշտոնն էլ 115 կողմ ձայն ստանալով ընտրությունների արդյունքում ստանձնեց Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտության զարգացման հիմնադրամի նախագահ Հրանտ Մաթևոսյանը, նրա թեկնածուն առաջադրել էր Ռադիկ Մարտիրոսյանը։ Գարնե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան ծրագիր, լսեք մեզ ամեն օր երեկոյան ժամը 7-ին Ռադիո Հայի եթերում։ Տեղական եւ միջազգային լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, բանավեճեր, մամուլ մշակույթ, ամեն օր 1 ժամ օբյեկտիվ տեղեկատվություն ձեզ ուզող ամենատարբեր թեմաների շուրջ։ Ազատություն ռադիոկայան, օբյեկտիվ տեղեկատվության ձեր աղբյուրը։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։